Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Cik Ahmad dan juga Hakim Rahman yang bersiaran dari rumah. Hari ini hari Isnin, Hakim. Bermulalah saya kira hari persekolahan selepas seminggu ni anak-anak semua bercuti. Tetapi apapun, hari ini bercakap mengenai pelajar-pelajar ni, hari ini juga merupakan hari pertama saya kira masuk fasa baru program imunisasi COVID-19 PICK untuk remaja seluruh negara, Hakim.
Ya, dan program imunisasi COVID-19 ini ataupun program untuk vaksin remaja, perlindungan remaja ini secara rasminya bermula hari ini, di mana ia akan menyasarkan remaja berusia 12 hingga 17 tahun. Dan sasarannya, ini perancangannya, sasarannya nak dapatkan 80% kesemua, ada 3.2 juta kanak-kanak ini untuk dapat vaksin dalam masa 3 bulan ini. Ini sasarannya. Dan untuk pastikan untuk sesi persekolahan tahun 2022 nanti, semua pelajar-pelajar ini telah pun lengkap diberikan perlindungan vaksin supaya mereka lebih selamat berada di sekolah. Ini perancangannya. Dan kalau kita lihat juga, Gigi, dan penonton, untuk program vaksin remaja ini ada satu pasukan bertindak imunisasi COVID-19 remaja ataupun CITFA Adolescents yang diwujudkan untuk menyelaras program vaksin untuk remaja ini. Kerana keutamaannya akan diberikan kepada siapa? Kepada pelajar atau remaja berusia 16 dan juga 17 tahun yang akan menduduki peperiksaan awam serta remaja dengan komorbid, iaitu keadaan kesihatan yang memungkinkan mereka mempunyai perlindungan imunisasi yang agak rendah. Dan dalam masa yang sama juga, mereka yang berada di sektor pendidikan swasta, remaja dalam pelindungan dan juga remaja dalam pemulihan dalam komuniti seperti gelandangan, pelayaran dan juga warga negara juga antara yang akan menerima vaksin dalam program vaksinasi remaja ini, Gigi.
Ya, untuk anda yang tidak tahu, mereka ini semua, remaja-remaja ini akan menerima vaksin komuniti keluaran Pfizer BioNTech yang telah pun mendapat kelulusan berstatus pendaftaran bersyarat oleh NPRA. Dan sementara itu juga Sinovac pun sedang menunggu giliran untuk mendapat kelulusan. Jadi mungkin dua vaksin ini akan digunakan untuk program vaksinasi remaja ini. Tapi dalam masa yang sama, ada beberapa negeri juga yang telah memulakan vaksinasi remaja mereka, itu antaranya adalah Sarawak dan juga Sabah. Tapi kalau kita lihat statistik yang dikeluarkan oleh Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Masidi Manjun, dia berkata bahawa sebanyak 63,826 remaja yang berumur 12 hingga 17 tahun di Sabah telah menerima suntikan dos pertama vaksin COVID-19 menerusi program vaksinasi bagi kumpulan berkenaan setakat ini. Dan kata Datuk Masidi, yang juga merupakan jurucakap COVID-19 bagi negeri itu, berkata jumlah tersebut adalah 15% daripada jumlah keseluruhan golongan itu, iaitu 426,000 bagi program vaksinasi yang telah pun bermula sekitar 16 September. Dan jumlah itu juga termasuk 24,667 golongan remaja yang ambil vaksinasi berkenaan semalam, dan penduduk dewasa lengkap divaksinasi pula setakat ini di Sabah adalah sekitar 1.56 juta orang. Syabas untuk Sabah telah pun memulakan program vaksinasi remaja mereka. Ramai itu kalau kita tengok, 63,826 remaja yang telah pun divaksin di Sabah. Begitu juga dengan Perlis, akan mulakan pada hari ini, yang mana Kerajaan Perlis akan memulakan program vaksinasi untuk golongan pelajar-pelajar berusia 16 dan 17 tahun di negeri itu hari ini. Dan Setiausaha Kerajaan Negeri Azman Muhammad Yusof berkata ketika ini Jabatan Kesihatan Negeri sedang melakukan penyelarasan dan dengan Jabatan Pendidikan Negeri berhubung dengan pemberian vaksin berkenaan. Jadi Hakim, rata-ratanya kita akan tengok keseluruhannya, seluruh negara pada hari ini akan mulakan program imunisasi untuk pelajar-pelajar ini. Pastinya pelajar-pelajar ini akan dimulakan dengan usia yang paling atas sekali, iaitu mungkin sekitar 16 hingga 17 tahun, barulah turun ke 15, 14 dan 12 tahun, Hakim.
Ya, dan dalam masa yang sama, kalau kita lihat untuk program vaksinasi remaja ini, ada beberapa kaedah yang digunakan. Pertamanya, menggunakan pusat pemberian vaksin sedia ada, dan juga yang keduanya menggunakan program outreach ataupun program jangkau luar di kawasan-kawasan tertentu dan juga di sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah juga akan dijadikan sebagai pusat pemberian vaksin. Dan butiran lanjut akan kami bawakan di laman web kami nanti selepas kita mendapat maklumat yang lebih lengkap Selepas ini kita jangkakan akan ada sidang media Menteri Kesihatan YB Kerry Jamaluddin dan juga Menteri Kanan dan Pendidikan Dato' Dr. Azizi Jidin kira-kira jam 8 ataupun 8.30 pagi nanti. Dan dalam masa sama juga, kalau sekolah-sekolah ataupun ibu bapa nak mengetahui lebih lanjut mengenai perkara ini, bolehlah layari portal Vaksin Anakku untuk mendapatkan sebarang maklumat dan juga pendaftaran bagi guru-guru dan sekolah-sekolah untuk mendaftar sebagai pusat pemberian vaksin. Itu cerita vaksin untuk remaja, Cici.
Yeah.
Tapi untuk kita yang dewasa ini, ada kebanyakan yang telah pun melengkapkan imunisasi mereka. Bermula bulan depan, anda akan menerima dos penggalak ataupun dos ketiga seperti yang dimaklumkan. Tapi ini khusus untuk golongan rentan dan juga golongan berisiko dijangkiti COVID-19. Dan maksudnya mereka yang ada masalah kesihatan, masalah komorbid lah, pertukar bahasa harapan, individu kurang daya tahan imun dan mereka yang tinggal dan bekerja di pusat jangkaan jangka panjang. Dan kalau dos penggalak ini akan diberikan selepas kita mencapai tahap liputan imunisasi 80%, selepas itu barulah diberikan dos penggalak ataupun dos ketiga ini. Ini bukan yang bermakna dos dua dos ni sebelum ni tak berkesan. Dia berkesan. Cumanya kalau kita faham tubuh kita ini dari sains kesihatannya, kadar imunisasi kita ataupun sistem imun kita boleh menurun dari semasa ke semasa. Jadi itu pentingnya ada dos penggalak. Dan ini kata Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, bukan satu perkara yang baru. Di negara-negara luar juga mereka telah melakukan memberikan dos penggalak ataupun third dose. Kerana kita faham sistem imun ataupun ketahanan imun itu boleh turun dari semasa ke semasa. Gigi.
Ya, dan pastinya kita tahu juga keputusan yang dibuat oleh KKM ni bersandarkan mungkin ada data-data yang telah pun dilakukan ataupun dikaji, dan kita harapkan data-data itu dibentangkan bagi memberikan pemahaman yang lebih kepada rakyat di luar sana. Tapi kita tahu kebanyakan negara-negara yang berada di negara-negara EU, misalnya Amerika Syarikat, malah Singapura telah pun memulakan dos booster mereka, ya, booster shot mereka, dan ia dimulakan dengan warga emas. Adakah negara kita akan mengikut sama rentak yang apa yang dilakukan oleh Singapura itu? Kita akan saksikan pada Oktober itu nanti, dan pastinya kita akan bawakanlah perkembangannya dari masa ke semasa. Tetapi kalau kita lihat juga apa yang dimaksudkan dengan dos penggalak ini adalah mereka akan, kerajaan akan mengambil ataupun mempertimbangkan memberikan dos penggalak ini kepada golongan berisiko tinggi dengan secepat mungkin. Itu sebenarnya, dan menurutnya berdasarkan satu data daripada negara yang mula memberikan dos ketiga, jumlah positif COVID-19 di negara-negara berkenaan dilihat menurun. Dan dalam masa yang sama juga, ini bersandarkan daripada peningkatan jumlah jangkitan akibat varian Delta, maka adanya cadangan dan juga kajian berkenaan dengan dos penggalak ini. Ini merupakan antara sebab-sebab mengapa dos penggalak ini diberikan ketika ini, Hakim.
Ya, dan dalam masa sama, Gigi, sebenarnya kalau kita lihat pemberian dos penggalak ini satu perkara yang perlu dipertimbangkan untuk diberikan secepat mungkin. Pada pakar ataupun pengamal kesihatan, contoh antaranya Dr. Fahan Rusli, menyatakan bahawa data daripada negara-negara yang telah memulakan dos ketiga ini, kalau kita lihat kes positif di negara-negara tersebut menurun dengan drastik. Jadi itu penting untuk kita terus meningkatkan sistem imun dengan memberikan suntikan tambahan ini. Cuma mungkin ada yang terkeliru, ini satu yang bersifat teknikal sikitlah. Cuma dari sudut istilahnya, mungkin ada yang melihat kata, oh, dos ketiga, dos penggalak mana satu ni? Sebab ada yang terima satu dos suntikan saja seperti vaksin Johnson & Johnson. Tapi tiba-tiba nak dapat ketiga. Tapi itu hanyalah istilah teknikal, kerana kalau kita lihat apa yang dijelaskan oleh Dato' Dr. Ramli Tahir ini, beliau merupakan pengamal perubatan am di Labuan, wilayah yang terawal mencapai imuniti kelompok, ya, Gigi. Dia, kalau kita lihat, ada contoh-contoh vaksin yang menerima vaksin secara berkala, contohnya untuk hepatitis B, dia ada dos 1, dos 2, dos 3. Jadi ini adalah dos ketiga. Memang dah ada dalam jadual vaksinasi itu. Cuma selepas beberapa tahun, contohnya kalau dah lengkap, maksudnya dah lengkap vaksinasi untuk 3 dos itu, kemudian dalam masa beberapa tahun dia akan turun pelindungan itu. Jadi dia perlu top up ataupun booster shot. Ini satu perkara yang normal lah. Cuma mungkin ada sedikit terkeliru daripada sudut istilah, tapi tak apalah. Yang penting kita dapatkan pelindungan secukupnya, memastikan diri kita ini sentiasa dilindungi. Tambah-tambah lagi dengan kewujudan varian-varian baru ketika ini, itu kita perlukan pengawalan kendiri yang lebih betul. Dan bercakap soal kawalan kendiri ini, Gigi, dia yang paling penting. Kalau kena HSO, Home Surveillance Order, duduk rumah. Kalau kena pakai gelamping, duduk rumah. Sebab kalau tak, nanti dia akan menyusahkan lagi kita, Gigi.
Betul tu. Ini antara apa yang didedahkan sendiri oleh Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin yang berkata bahawa KKM telah mengesan 523 check-in yang membabitkan individu positif COVID-19 di Kedah. Itu merupakan satu angka yang sangat membimbangkan. Baru satu negeri tu, Hakim. Kita tak tahu kalau KKM ada data untuk seluruh negara. Mungkin angkanya lebih tinggi. Kata Kari Jamaluddin, 18% daripada keseluruhan kes berkenaan yang dikesan melalui aplikasi MySejahtera melibatkan daftar masuk ke kawasan pasar raya. Dan katanya identiti semua mereka sudah dikenal pasti dan tindakan lanjut akan diambil oleh Jabatan Kesihatan Negeri JKN serta Pejabat Kesihatan Daerah PKD. Dan antara lain katanya, saya sebenarnya sudah maklumkan kepada Menteri Besar Kedah dalam tempoh seminggu ini saja sebanyak 523 check-in MySejahtera yang mana dalam kalangan orang positif COVID-19 yang sepatutnya diperintah kuarantin di rumah dan sebenarnya tak boleh keluar berstatus merah sama ada positif atau high risk. Jumlah itu juga katanya membabitkan 18% seperti yang saya katakan tadi, dan maksudnya pengawal keselamatan di situ tidak cek betul-betul dan lepaskan saja. Itu antara apa yang disuarakan oleh Khairi Jamaluddin, Hakim.
Ya, dan ini sangat bahaya ya, sebab kita telah lihat kerajaan mewujudkan pelbagai mekanisme untuk memeriksa ketulinan sijil digital vaksin. Tapi kalau kita tidak betul-betul memastikan apalah gunanya semua itu. Jadi sebab kalau dah kena, kalau dah positif, keluar lagi, lagilah memberikan mudarat yang lebih besar nanti. Itu satu perkara je. Tapi dalam masa sama, mereka yang dah lengkap vaksin tapi tak update dekat sijil digital dekat aplikasi MySejahtera pun ada isu juga. Tapi apa pun kata YB Khairi, isu ini telah pun diselesaikan secara berperingkat. Kalau kita lihat, ada 500,000 masalah berkaitan ketiadaan paparan sijil vaksinasi digital dalam aplikasi MySejahtera ini telah pun diselesaikan. Ini dalam masa seminggu saja diselesaikan. Dan sekarang ni ada lagi lebih 200,000 yang berhadapan dengan masalah hampir sama, akan diselesaikan dalam masa terdekat. Jadi anda mungkin perlu bersabar sedikit untuk jika anda ada memberikan aduan berhubung dengan masalah vaksinasi ataupun sijil digital ini, kerana ada pasukan petugas khas yang sedang melakukan usaha untuk menyelaraskan kembali soal vaksinasi ini.
Ya, untuk masalah-masalah begini, saya pun berpengalaman masalah sijil, paparan sijil vaksinasi saya tak boleh pusing ya nak tunjukkan QR code berkembar tu. Tapi mudah saja sebenarnya, anda perlu laporkan dekat help yang ada di dalam MySejahtera itu, kemudian mereka akan email, anda hanya reply sahaja apa masalah yang anda hadapi, tunggu perkara itu diselesaikan. Saya kira jangan reply banyak kali lah, mungkin ada kekeliruan di situ, mungkin menambahkan bilangan masalah berkaitan saja. Tapi apa pun, betul cakap Hakim, kena sabar, kerana tapi tak lama pun, dalam seminggu saja masalah yang saya hadapi dah selesai. Jadi kalau anda kat luar sana ada menghadapi masalah yang sama, boleh tengok di paparan bantuan di situ untuk mendapatkan bantuan menyelesaikan masalah yang anda hadapi. Baik Hakim, kita nak tengok juga statistik untuk kes COVID-19 dalam negara, yang mana ini kata Tan Sri Dr. Nur Hisham, hanya 1.6% kes baru kategori 3, 4 dan 5. Dan katanya jumlah jangkitan baru harian COVID-19 di Malaysia terus menurun, iaitu 14,954 kes dalam tempoh 24 jam. Dan daripada jumlah jangkitan baru itu, sebanyak 243 kes atau bersamaan dengan 1.6% terdiri daripada pesakit kategori 3, 4 dan 5. Sementara jumlah kes sembuh harian pula sangat tinggi, sebanyak 23,469, meningkatkan peratusan kes kumulatif sembuh kepada 88.9%. Saya kira, kita kiralah ini mungkin disumbangkan dengan kejayaan program imunisasi kita ketika ini, Hakim.
Ya. Dan masa sama Gigi, kalau kita perasan, ialah kita hari-hari dekat setahun lebih, dekat dua tahun untuk tengok nombor-nombor COVID-19 ni. Angka 14,000 ni dah lama kita tak capai. Maksudnya kita sebelum ni dah puluh-puluh ribu kita meningkat. Kemudian sejak ini 14,900 ni antara yang terendah sejak tempoh 2 atau 3 bulan lepas. Jadi ini menunjukkan vaksin itu berfungsi menjalankan tugasnya, tapi kita bukanlah lesen untuk kita alpa ataupun leka tidak mengamalkan kawalan kendiri. Baik Gigi, sikit saya kita nak sentuh ni. Kalau kita lihat sektor kesihatan ini, tak lama lagi kita akan membentangkan, kerajaan akan membentangkan belanjawan 2022 dan juga merupakan belanjawan pertama dalam rancangan jangka panjang RMK ataupun Rancangan Malaysia ke-12, di mana sektor kesihatan ini dijangka dapat peruntukan yang tertinggi dalam RMK dan juga belanjawan 2022. Ini apa yang kita difahamkan. Cumanya persoalan ataupun butiran lanjut mengenai berapa peruntukannya masih lagi tidak kita ketahui, tapi kita dapat menjangkakanlah kalau kita lihat sebelum ini ada peningkatan ketara untuk peruntukan kepada KKM pada tahun 2021 ada 4.72 bilion diperuntukkan. Itu untuk tahun 2021 ini. Tahun 2022 dan onwards harapan mungkin lebih banyak kerana ialah keperluan untuk penjagaan sektor kesihatan ini dan juga untuk pembangunan membangunkan semula ekonomi ini akan bermula sebaik saja kita mencapai apa ni orang kata imuniti kelompok ataupun fasa endemik ini. Dan ini laporan yang akan dibawakan dari semasa ke masa menjelang pembentangan RMK ke-12 dan juga belanjawan 2022. Tapi kita perlu berhenti di seketika, Gigi. Selepas ini banyak lagi laporan-laporan yang kita nak bawakan. Kita jumpa selepas ini. Okey, bertemu kembali dalam Awani Pagi. Kita nak bawakan paparan muka hadapan akhbar-akhbar tempatan. Pertama sekali kita nak lihat akhbar Sinar Harian. Ini laporan eksklusif dibawakan oleh Sinar Harian. Tajuk besarnya, sijil mahu, vaksin tak mahu. Ini merujuk kepada tidak akan segelintir individu yang tak nak menerima vaksin. Tetapi dia nak sijil vaksin. Okey, bukan ini paparannya, ini semalam, tapi nanti kita bawakan paparan yang terbaru. Sijil mahu, vaksin tak mahu. Sinar Harian bawakan paparan laporan eksklusif yang memetik sumber bahawa ada segelintir individu ataupun sindiket terancang yang menjual sijil vaksin ini. Ialah dah tak boleh nak masuk ke premis, tak boleh melakukan aktiviti yang individu yang sudah lengkap di vaksinasi ini. Jadi mereka resort kepada untuk memasukkan sijil itu. Dan kalau kita lihat pun sebelum ini, ada laporan ada 10 kes sebenarnya pemasukan sijil digital ini. Di Sarawak ada 4, Sabah ada, Melaka, Kelantan dan Perak dan sudah pun didakwa. Dan dalam masa sama juga ini saya pun dapat juga maklumat ada yang menawarkan untuk memasukkan sijil vaksinasi itu, maksudnya tak vaksin tapi tulis macam dah vaksin. Harganya ada yang RM500, ada yang RM1,500. Jadi ini pernah disampaikan kepada saya. Jadi sangat bimbanglah kalau perkara ini. Maklumlah, kita semua keluar sebab kita rasa kita sudah dilindungi. Tapi kalau orang tu tak divaksin tapi keluar, seolah-olah macam dia sudah dilindungi, hiding in a plain sight. Ini satu masalah yang besar nanti, walaupun kita pelbagai peruntukan undang-undang dibuat nanti, tapi kita boleh semaklah. Kerajaan ada mekanisme untuk semak perkara ini, Gigi.
Dan apa yang didedahkan oleh Sinar Harian ni sangat memeranjatkan kerana ada kumpulan anti vaksin ni cuba merasuah petugas pusat pemberian vaksin PPV dan petugas di klinik swasta agar suntik jarum kosong tanpa vaksin. Macam ni pun ada. Ada juga yang bertindak agresif apabila petugas kesihatan tidak mahu bersekongkol dengan mereka untuk disuntik jarum kosong tanpa vaksin, dan juga seramai 10 individu sudah dihadapkan ke mahkamah atas pertuduhan memasukkan sijil vaksinasi. Dan ini semua adalah perkara, kalau anda lihat, ini bukan perkara yang main-main. Ia ada akta, ada undang-undang yang boleh kita dakwa ke atas mereka yang melakukan perkara yang tidak baik ini, yang terkutuk ini. Kerana kita lihat ya, ramai yang berusaha untuk mendapatkan vaksin untuk ibu bapa, malah untuk diri sendiri serta keluarga. Tetapi mereka, kumpulan yang anti-vaksin ini, sewenang-wenangnya mengambil kesempatan di atas kesusahan yang kita alami ketika ini, ketika seluruh rakyat Malaysia ini berusaha untuk mencapai herd immunity. Kumpulan anti-vaksin ini mengambil kesempatan nak masuk juga tapi dengan cara yang tidak betul. Kesemuanya anda boleh baca di Sina Harian. Tapi kalau kita tengok berita harian memaparkan mengenai booster shot iaitu dos penggalak yang mana kerajaan bersetuju memberi dos ketiga sekitar bulan Oktober ini. Dan di sebelahnya itu adalah kalau anda boleh lihat paparan foto cerun Jalan Simpang Pulai Cameron Highlands runtuh sebelum sempat diperkukuh. Walaupun kita tahu cerun itu banyak kali kita bawakan laporannya, berita-beritanya setiap tahun, tetapi dilihat masih lagi berlaku tragedi di situ, runtuh di situ. Kita mungkin di Esok Awani juga kita akan bawakan perkembangan dan laporannya. Hakim.
Ya, dan dalam masa yang sama juga kita lihat akhbar The Star, berita harian The Star membawakan tajuk yang hampir sama iaitu Extra Shot in the Arm. Ini yang dilaporkan oleh akhbar The Star Pungka Harapannya. Kalau kita dapat saksikan, membawakan butiran perincian pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob berhubung dengan pemberian dos ketiga ataupun dos penggalak ini pada Oktober. Begitu juga dengan akhbar The Straits Times, Level Up, melaporkan berkenaan dengan bagaimana kita perlu meningkatkan imunisasi dan juga ketahanan diri kita dengan dos tambahan ini, dos penggalak, dos ketiga ini. Laporannya membuktikan mengenai pemberian vaksin dos ketiga ini. Itu tumpuan akhbar-akhbar di Malaysia pada hari ini, hari Isnin 20 September. Tapi dalam masa sama, Gigi, kita juga tidak boleh lupakan apa yang berlaku sebelum ini di Kemensah Heights. Ada berlaku pergerakan tanah dan juga runtuhan, walaupun tidak ada nyawa atau korban, tapi ia pastinya mencetuskan kegusaran kepada penduduk kerana sekarang ni ialah dah bulan 9, tak lama lagi nanti hujung-hujung tahun ada musim terkujuh, hujan lagi. Bila hujan ni ada pergerakan air bawah tanah, bila pergerakan air bawah tanah dia boleh menggerakkan tanah tu dan bolehlah berlaku kejadian seperti ini. Dan kata Menteri Air, Menteri Alam Sekitar dan juga Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, kalau lihat dekat kawasan Jalan Kemensah Heights tu, dekat Kuala Lumpur tu, ada sebenarnya penambahan bangunan. Jadi bila tambah tu, mungkin struktur binaannya tak berapa nak mengikut garis panduan sedia ada, dan telah pun mengesan ada struktur binaan yang telah memasuki kawasan rizab sungai sebelum kejadian runtuhan tanah ini berlaku, Gigi.
Tertanya-tanya juga bagaimana perkara ini boleh berlaku, bagaimana ia diluluskan untuk pembinaan sekiranya struktur itu telah memasuki kawasan rizab sungai. Dan antara lain kata Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, kalau kita tengok ada kawasan tidak sepatutnya dibina bangunan masih dalam rizab sungai, sepatutnya tiada binaan, kata beliau. Tetapi apabila ada pembesaran tanah atau tambahan bangunan kecil-kecilan, ia melibatkan rizab sungai. Dan berikutan dengan itu, Tuan Ibrahim berkata apabila dapat keperluan melakukan kerja-kerja pembaikan, JPS, Jabatan Pengairan dan Saliran akan berhadapan dengan masalah dan terpaksa berbincang dengan pemilik kediaman. Itu antara masalah-masalah yang dihadapi. Ini bukan saja walaupun tidak melibatkan nyawa tetapi ia melibatkan kerugian harta benda yang pastinya pastinya mencecah jutaan ringgit, kerana kalau kita tengok separuh daripada rumah itu jatuh turun ke bawah. Dan kalau dilihat di sini, kata Tuan Ibrahim Tuan Man lagi, RM10 juta akan digunakan untuk kestabilan jangka panjang Sungai Kemensah. Dan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS akan menjalankan kerja-kerja menstabilkan cerun Sungai Kemensah yang menelan peruntukan RM10 juta. Dan kata Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, projek itu termasuk pembesaran kawasan sungai terbabit bagi mengelak kejadian tanah runtuh berlaku di masa hadapan. Dan kestabilan jangka panjang JPS dalam rangka pelan kestabilan jangka panjang dan untuk memastikan insiden ini tidak akan berulang. Kita pastinya mahukan ialah bila melibatkan kediaman rumah orang ni, Hakim, kali ini tidak melibatkan nyawa. Kita takut di masa hadapan kalau kita lambat bertindak, tak tahulah berapa mungkin orang yang cedera ataupun mungkin ada melibatkan kematian.
Ya, ini yang kita khuatiri kerana kosnya saja sudah berjuta-juta ringgit untuk jangka panjang. Tapi untuk kita jaga tu kadang tak susah pun. Buatlah ikut garis panduan peraturan sedia ada, pembinaan. Ada garis panduan pembinaan di kawasan tebing ataupun cerun yang dekat sungai itu, janganlah nak tambak-tambak tiba-tiba nak buat, nanti dia mengganggu struktur tanah itu. Okey, itu berita laporan tempatan. Kita nak beralih sedikit ke luar negara sebelum kita berakhir. Kita nak lihat di negara jiran kita ni. Legenda tinju Filipina Manny Pacquiao mengesahkan dia akan bertanding sebagai calon presiden tahun depan dalam pilihan raya presiden tahun depan di Filipina, dan dia nak berlawan dengan regu presiden sekarang ini Rodrigo Duterte, dengan ada calon dengan Christopher Goh. Tapi sebenarnya kalau ikutkan Duterte ni dia dah tak boleh bertanding lagi Gigi sebab dah capai had lah, dia macam ada tempoh had penggal berapa lama kan. Tapi dia dicalonkan lagi. Cuma dia bukan dicalonkan sebagai presiden, dia dicalonkan sebagai naib presiden, dan dia punya orang kata peregu dia ni adalah Christopher Goh sebagai calon presiden. Ramai pengkritik melihat ini sebagai satu cara untuk dia terus berkuasa lah, Rodrigo Duterte ni yang penuh dengan kontroversi, macam-macam kontroversinya, tembak penagih dadah macam-macam lagi lah, dan perang terhadap Amerika Syarikat yang dilancarkannya, perang mulut lah, bukannya perang secara fizikal. Dan ini kalau kita lihat Manny Pacquiao ni, dia sebenarnya memang senator, dia dah ada jawatan, dia ada senator, tapi parti dia mencalonkan dia untuk jadi calon presiden pada pilihan raya umum, pilihan raya presiden yang akan datang ini, Gigi.
Dan Manny Pacquiao ni dilihat juga antara orang yang lantang menyuarakan isu rasuah dalam kerajaan. Begitu juga dekat dalam negara kita, kita pun sedang giat membanteras perkara ini berlaku berleluasa khususnya. Dan katanya pada Julai Pacquiao diundi keluar, meskipun populariti Pacquiao ini, tapi Pacquiao masih belum dapat menangi tinjauan pendapat umum yang selalunya mendahului oleh anak perempuan Duterte. Dan pada Julai, Pacquiao diundi keluar sebagai pemimpin PDP Laban selepas beberapa minggu mencabar Duterte untuk menjawab isu hubungan rapat dengan China dan rekod membanteras rasuah. Semuanya ini pastinya kita akan lihat bagaimana prestasi Manny Pacquiao ini, berjayakah beliau menyandang jawatan presiden itu. Kita akan sama-sama nantikan. Tapi sebelum kita berakhir, saya nak bawa kan sedikit perkembangan yang sangat menarik di New York, yang mana ratusan burung yang terbang ke arah bandaraya New York mati apabila merempuh bangunan One World Trade Center WTC yang baru beberapa hari lalu. Dan seorang sukarelawan yang memantau kejadian burung itu mendakwa terdapat kira-kira 291 ekor haiwan ditemui mati di sekitar bangunan tersebut. Dan Breyer dilaporkan mengutip kesemua 225 bangkai burung kecil itu, dan antara jenis burung yang mati itu ialah burung siul. Dan burung-burung itu dimati dipercayai kerana tertarik kepada lampu-lampu yang dibiarkan terpasang di tingkat tinggi di bangunan tersebut. Dan lampu dan pantulan cahaya pada kaca di bangunan setinggi lebih 540 meter itu mengakibatkan burung-burung tersebut berasa keliru. Ini semua berkaitan dengan alam-alam juga, ya. Bagaimana lampu-lampu ini boleh mengelirukan haiwan-haiwan dan seterusnya mengakibatkan kematian, Hakim.
Ya, apapun kita pastikanlah kita menjaga ekosistem alam sekitar kita ini agar kita tidak berlaku lagi kejadian seperti ini. Dan ini bukan kejadian orang kata ada pelik ke apa, tapi mungkin sifat burung itu, dan kita perlu mengkaji dia lebih lanjut. Baik, Gigi, banyak lagi perkara anda boleh ikuti di laman web di esraawani.com dan boleh tengok ini jam-jam berikutnya. Tapi sekian saja buat waktu ini. Saya Hakim Rahman. Assalamualaikum.
Dan saya Gigi Ahmad. Terima kasih. Jumpa lagi.